Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Փոխատեղումներ իրավապահ համակարգում պաշտպանության փոխնախարար Վովա Գասպարյանը նշանակվել է ոստիկանապետ, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նախագահի խորհրդական։
Նախագահը ոնց որոշի պատրաստեն ծառայել։
Տարոն Մարգարյանն առաջադրվել է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի այս առաջարկին հանրապետականները հավանություն են տվել միաձայն։ Վարգավաճը դեռ չի կողմնորոշվել։
Դա քաղաքական որոշումը, որը պետք է կայացնի։
Ում հաշվին է կառավարությունը հաջորդ տարի ավելացնելու բյուջեի եկամուտները, վարչապետն այսօր ազգային ժողովին է ներկայացրել հարկային փոփոխությունների նոր փաթեթը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչ է արել Անկարային շարունակել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Կանրադառնանք նաև մի շարք հրատապ այլ իրադարձությունների կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահի հրամանագրերով ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ազատվել է պաշտոնից և նշանակվել նախագահի խորհրդական, ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակվել է պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը։ Հայաստանի նախագահը այսօր ոստիկանության ղեկավար կազմին ներկայացրել է նոր ոստիկանապետին Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ ոստիկանությունում բարեփոխումները շարունակվելու են և մեր ժողովուրդը իրեն ավելի պաշտպանված է զգալու, ասել է երկրի ղեկավարը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրել է Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը, որոշումը ընդունվել է 3 երեկոյան ՀՀԿ-ի նիստում։ Հանրապետականը Երևանի ավականում մեծամասնություն ունի, կուսակցության թեկնածումները այստեղ հաստատվում են։ Քվեարկել օրը որոշվելու է նոյեմբերի 4-ին ավականու նիստում Տարոն Մարգարյանը նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որդին է, ավանի թաղապետն էր, հետո նշանակվել էր Երևանի փոխքաղաքապետ, նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը ընդամենը 10 ամիս պաշտոնավարելուց հետո անսպասելիորեն հրաժարական տվեց։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպմանը դեսպանը նշել է, որ ամերիկյան կողմը բարձր է գնահատում Աֆղանստանում, Կոսովոյում, ինչպես նաև Իրաքում խաղապահ առաքելությունների ժամանակ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ցուցաբերված և ցուցաբերվող աջակցությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ասել է, որ Թուրքիա և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը դրական առաջընթաց կլինի։ Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանը արձանագրությունները կվավերացնի ընթացիկ նստաշրջանի ընթացքում և կնորմալացնի կապերը Հայաստանի հետ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Այս մասին հաղորդում է Անադալու գործակալությունը։ Հիլարի Քլինթոնը խոսել է ամերիկա-թուրքական խորհրդի 30-րդ համաժողովի առիթով երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնում անցկացված հանդիպմանը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ պետքարտուղարը նշել է, որ Թուրքիայի տնտեսական զարգացումը և տարածաշրջանային դերակատարության բարձրացումը պետք է կատարվի ժողովրդավարության ամրապնդման և հարևանների հետ խաղաղության ճանապարհով։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Հիլարի Քլինթոնը իր մոր առողջական վիճակի պատճառով չեղյալ է համարել նոյեմբերի 1-ից 2-ը պլանավորած այցերը Մեծ Բրիտանիա և Թուրքիա։ Նոյեմբերի 2-ին Ստամբուլում Աֆղանստանի հարցերով համաժողով է անցկացվելու։ Աֆղանստանի նախագահը արդեն ժամանել է Թուրքիա, այսօր տեղի է ունեցել Աֆղանստանի, Պակիստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Վրացի միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին, ով մտադիր է առաջադրվել Վրաստանի նախագահական ընտրություններում, այսօր հրավիրած իր առաջին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե Միխայել Սաակաշվիլին ոչ մի գործողություն, թե օրինական, թե անօրինական չի խանգարի իրեն մասնակցել ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, որ երբ Իվանիշվիլին առաջին անգամ հայտարարեց ընտրություններին առաջադրվելու իր մտադրության մասին, քիչ անց Վրաստանի իշխանությունները նրան զրկեցին Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Այսօրվա ասուլիսում նա հայտնել է, որ քաղաքացիությունից իրեն անօրինական են զրկել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկիմունը աշխարհի առաջնորդներին զգուշացրել է, որ եթե հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության խորացումը չկանխվի, մոլորակի 7 միլիարդ բնակիչների բողոքի ակցիաները կարող են ավելանալ։ Ղրղստանում կիրակի օրը տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տարած Ալմազբեկ Աթամբայևը ասել է, որ իր երկրում տեղաբաշված ամերիկյան ռազմաբազանահաբեկչական հարձակումների վտանգ է ներկայացնում և պետք է փակվի։ Էրզրումի օդանավակայանում իրար են բախվել վրացական և ղրղզական օդանավերը, որոնք մարդասիրական օգնություն են տարել Թուրքիա։ Այս մասին հաղորդում է Georgia Online-ը, վկայակոչելով թուրքական աղբյուրները։ Ըստ հաղորդագրության, վայրեջքի պահին ղրղզական օդանավը կպել է այնտեղ կանգնած վրացական բեռնատար օդանավին, տուժածների մասին լուր չկա, հաղորդվում է, որ վրացական օդանավը խիստ վնասվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախորդ ամենահրատապ նորության ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պաշտոնակության և այդ պաշտոնում պաշտպանության փոխնախարար Վովա Գասպարյանին նշանակելու մասին։ Այս մասին տեղեկությունները տարածվել են դեռևս 3 երեկոյան, սակայն Ալիք Սարգսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում խոստովանել է, որ ինքը առավոտյան է միայն իմացել մի զանգից։ Մինչ այս պահը պաշտոնական որևէ աղբյուր չի նշում, որ նա ավելի քան 3 տարի ոստիկանապետ աշխատած Ալիք Սարգսյանին պաշտոն անկանելու և նախագահական նստավայր որպես խորհրդական տեղափոխելու պատճառը։ Հստակ չէ նաև, թե հատկապես որ ոլորտում է նա խորհուրդներ տալու նախագահին։ Հատկանշական է, սակայն, որ նոր ոստիկանապետին Վովա Գասպարյանին ներկայացնելիս Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե համակարգը հենց նրա տիպի ղեկավարի կարիք ունի, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Ալիք Սարգսյանը ազատվել է Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնից։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Ալիք Սարգսյանը նշանակվել է նախագահի խորհրդական։ Փոխարենը ոստիկանապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը նշանակել է Վլադիմիր Գասպարյանին, վերջինիս ազատելով պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, Վլադիմիր Գասպարյանը 13 տարի շարունակ 1997-ից մինչև 2010 թվականը զբաղեցրել է ռազմական ոստիկանապետի պաշտոնը։ Ի դեպ, նորանշանակ ոստիկանապետը կրթությունը ստացել է Վոլգոգրադի բարձրագույն միլիցիայի ակադեմիայում։ Թե ինչով է պայմանավորված Ալիք Սարգսյանին Վլադիմիր Գասպարյանով փոխելու որոշումը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոր ոստիկանապետին ներկայացնելու ժամանակ բացատրեց հետևյալ կերպ, որ այսօր Հայաստանի ոստիկանությունը կարիք ունի Վլադիմիր Գասպարյանի տիպի ղեկավարի։ Թե խոսքը որ տիպի մասին է, նախագահը չմանրամասնեց։
Իմ համոզմունքն է, իմ կարծիքն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կարիք ունի Վլադիմիր Գասպարյանի տիպի ղեկավարի, և ես համոզված եմ, որ նա պատվով է կատարելու իր առջև դրված խնդիրները, համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը իրեն ավելի պաշտպանված է զգալու, և համոզված եմ, որ ոստիկանությունում բարեփոխումները շարունակվելու են։
Նորանշանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էլ իր հերթին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ անելու է հասարակության մեջ օրենքի գերակայությունը ամրապնդելու համար։
Երևի թե խոսքերից արդեն ժամանակն ավաղուց անցնել գործի, մեկնարկած բարեփոխումները, որ սկսել են ոստիկանությունում, ես կարծում եմ շատ կարճ ժամանակահատվածում կբերենք իր տրամաբանական ավարտին, և դա էլ կլինի գրավականը, որ մեր հասարակության մեջ գերիշխի օրենքի գերիշխանությունը, և խոսք եմ տալիս, քանզի հավաքվածները իմ ծառայական ընկերներն են, և շատերը միասին երկար տարիներ եմ անցել, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ձեր առաջ կասել քաշած բոլոր խնդիրը կլուծվի պատշաճ միջոցով։
Շատ լավ, ուրեմն ի գործ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Ալիք Սարգսյանին, ապա Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ նա կատարել է իր առջև դրված խնդիրները, որի համար և շնորհակալություն է հայտնում։ Ուշագրավ է, որ Ալիք Սարգսյանին մեն այսօր առավոտյան են տեղեկացրել իր պաշտոնակության մասին, մինչդեռ 3-ուշ 3 օրյան գրեթե բոլոր էլեկտրոնային լրատվամիջոցները արդեն իսկ հաղորդում էին ոստիկանապետի պաշտոնակության մասին։ Թե որն է իրեն աշխատանքից ազատելու պատճառը, Ալիք Սարգսյանը դժվարանում է ասել։ Ամեն դեպքում Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նա նշեց, որ պատրաստ է առանց քննարկման ընդունել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցանկացած նոր պաշտոնի առաջարկ։ Անսպասելի էր ձեր համար, փաստորեն, դուք Երևանից տեղյակ չեք։
Չէ, այդպես թեմա չկա, նոր այս խոսակցությունը, հիմա նորմալ է, ինչ եղի, շատ նորմալ երևույթ, հասկանում եք, շատ նորմալ, հավերժական ոչինչ չկա, ես շարունակելու եմ ծառայել երկրին, երկրի ղեկավարին, մեր ժողովրդին, շարունակելու եմ մինչև վերջ, իմ կյանքում ոչ մի բան չի փոխվելու։
Ինչու՞, վատ էիք աշխատում, ինչով էր
պատճառը։ Եթե չէ, աշխատանքի վատ այդպես բան չի կարող լինել, որտեղ իմ ցուցանիշները շատ լավ են, օպերատիվ իրադրությունը վերահսկվում է, հասարակական կարգի խախտում չունեմ, որևիցե հարց ոստիկանության բացի հետ կապված էս բան չկա։
Այդ դեպքում ձեր կարծիքով ինչու նախագահը նման որոշում կայացրեց։
Դե հիմա ես չգիտեմ, նախագահն է որոշում, ոնց որ մի օր որոշեն նշանակել, նա մի օր էլ դե ազատ է, ինչի՞ վաստակուսը։ Նոր եկող նոր ձևով կաշխատի, երևի նոր պահանջներ կլինի։ Կարծում եմ այկողն էլ տես պատահական մարդ չի, պրոֆեսիոնալան նորմալ է, որևիցե խնդիր չկա։
Վլադիմիր Գասպարյանի մասին է խոսքը։
Այո, պրոֆեսիոնալ շատ լավ ճանաչում եմ, մեր կադրն էլի ստեղի մարդ է, հենց չի որ չգիտեմ ինչ քաղաքական խնդիր է լուծում, ոստիկանանա։
Զուտ մարդկային առումով ձեզ համար տարօրինակ չի, որ երեք բոլորը խոսում էին, բայց ձեզ ոչ մի բան չի
ասել։ Ոչինչ, երևի դա էլ է նորմալ, նորմալ է, նորմալ, որևիցե ես տարօրինակ բան չեմ տեսնում, ընդունեք, որ տարօրինակ չի, նորմալ է, ըմբռնումով եմ մոտենում, ամեն ինչ
հասկանում։ Եթե ձեզ առաջարկվի այլ պաշտոն կընդունեք։
Ինչ առաջարկի հանրապետության նախագահը, ես քննարկելու ոչինչ չունեմ, առանձնապես պաշտոններ չեմ սպասում, առանձնապես չգիտեմ ինչ տրամադրություններ չունեմ, ակնկալիքներ նախագահը ոնց որոշի պատրաստ եմ ծառայել։ Ես իմ կոչումն է, ես ուրիշ կոչում եմ սպանչում։
Եթե Ալիք Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին տեղեկություններն այսօր իրականություն դարձան, ապա տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանին աշխատանքից ազատելու լուրերը առայժմ չեն հաստատվում։ Մասնարոպես տարածքային կառավարման նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զոյա Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Արմեն Գևորքյանի պաշտոնանկության մասին Երևանից շրջանառվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ավելին, Բարսեղյանի փոխանցմամբ Արմեն Գևորքյանը այսօր մասնակցել է Տիմ 15 ամյակի շրջանակներում կազմակերպված խոշոր գիտաժողովին, իսկ ազգային ժողովում նաև ներկա է եղել բյուջետային քննարկումներին։ Հավելենք, որ այսօր ուշ երեկոյան իշխող հանրապետական կուսակցությունը կրկին քաղխորհրդի նիստ է գումարելու։ Չի բացառվում, որ այս երեկո էլ հանրապետականները նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ քննարկեն նոր պաշտոնակությունների հարցը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կադրային եւս մեկ առանցքային որոշում էլ կայացվել է երեկերեկոյան կրկին հանրապետականի խորհրդում։ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով իշխող կուսակցությունը հավանություն է տվել փոխքաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի թեկնածությանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական էր ներկայացրել երեք օր առաջ իր խոսքով անձնական դրդապատճառներով։ Տարոն Մարգարյանի թեկնածությանը հանրապետականները հավանություն են տվել միաձայն, առայժմ սակայն անհայտ է, արդյոք այս թեկնածությունը կպաշտպանի նաև կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը, որը 17 տեղ ունի 52 հոգանոց ավականու կազմում, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ նոյեմբերի 4-ին կգումարվի Երևան քաղաքի ավագանու արտահերտ նիստ։ Քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն նիստի օրակարգում Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունների ժամկետը սահմանելու մասին հարցն է։ Հիշեցնենք, երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի և խորհրդի նիստի ժամանակ կուսակցության և հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվել էր փոխքաղաքապետ քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ գործադիր մարմինը որոշումը կայացրել է միաձայն։ Շարմազանովի խոսքով Տարոն Մարգարյանը մեծ հեղինակություն է վայելում Երևանի բնակիչների շրջանում, ժամանակին եղել է լավագույն թաղապետերից մեկը։ Վերջին շրջանում նա իրեն արդարացրել է որպես քաղաքապետի առաջին տեղակալ, ինքը նաև ցույց տվեց, որ իր կերպարը համապատասխանում է պետական պաշտոնյայի այն չափանիշներին, որի մասին մեր նախկին համագումարի ժամանակ խոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ես համոզված եմ, որ Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետարանի մեր գործընկերների հետ միասին կարող է լուծել այն խնդիրները, որոնք ծառացած են մայրաքաղաքի առջև, մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Նախկին քաղաքապետից դժգոհում էին մասնավորապես ապամոնտաժված և ապամոնտաժման վտանգի տակ հայտնված կրպակների տերերը։ Ինչ է սպասվում այս հարցում։ Ի պատասխան ՀՀԿ խոսնակը նշում է հետևյալը.
Երբ որ նոր քաղաքապետի ընտրությունը լինի, նոր քաղաքապետը իր գործընկերների միասին արդեն կներկայացնի այն առաջնահերթությունները, որոնք որ կան։ Ես ընդհանրապես կուսակցական առումով ասել, որ կուսակցությունը գոհե նաև եղել պարոն Կարեն Կարապետյանի աշխատանքից։
Հանրապետականի խոսնակը կարծում է, որ նոր քաղաքապետը իր բոլոր, այդ թվում կոալիցիոն գործընկերների հետ, կանի հնարավոր է Երևանի խնդիրներին դրական լուծում տալու համար։ Իդեպ կոալիցիոն գործընկերների մասին Երևանի ավագանիում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գուրգեն Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Երևանի քաղաքապետի սեփական թեկնածուն առաջադրելու կամ չառաջադրելու հարցը դեռևս պետք է քննարկվի ինչպես կուսակցության, այնպես էլ ավագանիում խմբակցության նիստում։ Չեք բացառում արդյոք, որ հնարավոր է Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրի իր սեփական թեկնածուին։ Մեր այս հարցին Գուրգեն Գասպարյանը պատասխանեց.
Մենք անձնական դեպքում չենք ունեցել մեր թեկնածուն, իմ անձնական կարծիքով ինչ չի թվում, որ հիմա իր կունենանք, ուղղակի ես չեմ էլ կարող բացառել։ Ոչ կարող եմ հաստատել, ոչ է կարող եմ մեր քաղաքական որոշումը, որը պետք է կուսակցությունը կայացնի։
Իսկ ինչպես եք վերաբերվում Տարոն Մարգարյանի թեկնածությանն ու քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում նրա հետ համագործակցությանը? Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ հարցին ավագանիում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը պատասխանեց, որ Մարգարյանի հետ արդեն բավականաչափ համագործակցել են ու նրա գործունեությունը միայն դրական են գնահատում։ Ինչ եք կարծում, նոր քաղաքապետի օրոք կշարունակվի արդյոք կրպակների ապամոնտաժման աղմկահարույց ծրագիրը? Նաև այս հարցը ուղեցինք Գուրգեն Գասպարյանին։
Նախկին քաղաքապետի գործառույթների ժամանակ էլ մենք հայտարարել ենք եւ պաշտոնապես էլ ենք հայտարարել, որ Հայաստան խմբակցությունը իր դիրքորոշումը ունեցել է կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ, եւ կարող եմ ասել հավականորեն մեր խմբակցության անդամների հետ շրջել ենք գրեթե 200 կրպակատերերի հետ ենք հանդիպել, պրոբլեմը հասկացել ենք, ինչու մստացել ենք դիմում իրենց դիմում բողոք արդարացի իդեպ, եւ ինչ ասեմ, մենք կրպակատերերի մանր միջին բիզնեսի ընդհանրապես կողմնակից ենք, ուղղակի լավ էլ կլինի քաղաքապետ ապագայում, եթե նման դիրքորոշում կունենա, մեր խոսքը մենք նորից կասենք։
Իսկ ինչպես են վերաբերվում Մարգարյանի թեկնածությանը մայրաքաղաքի բնակիչները? Զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։
Ինքը իր կարծիքով նորմալ է։ Ինչքան եղել է, լավ չի եղել էլի։ Հույսով ենք մնացել։
Նորմալ, շատ լավ։
Էլի քույրը ընտանիքի համար կանի։
Ինչու իրա թաղի համար արի։
Ես ինչ իմանամ, ինչեւ մարդ աշխատանքը չտեսնի, չի կարող ասել։
Տարոն Մարգարյանը, ով այսօր Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարն է, համարվում է նոր քաղաքապետի ամենահավանական թեկնածուն։ Օրենքի համաձայն քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավագանու սահմանած ժամկետում, սակայն ոչ ուշքան մեկամսյա ժամկետում անցկացվում են քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կադրային վերջին փոխատեղումների եւ հնարավոր նոր պաշտոնանկությունների շուրջ մեկնաբանությունները տարբեր են։ Ամեն դեպքում իշխանության ներկայացուցիչները հերքում են իրենց գործընկերների վատ աշխատելու կամ ինչ-որտեղ թերանալու մասին պնդումները, բայց եւ հստակ չեն պարզաբանում ինչու են նրանք պաշտոնանկ արվել։ Ընդդիմադիր ճամբարում միջդեռ վստահ են, որ այս զարգացումների իրական պատճառն ու նպատակը առաջիկա ընտրություններն են։ Լսանք Իրինա Հովանեսյանի զրույցը քաղաքական ուժերի հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը գոհ է Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնում Ալիք Սարգսյանի աշխատանքից։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ Ալիք Սարգսյանը պաշտոնանք չի արվել, այլ ոստիկանապետի պաշտոնից տեղափոխվել է մեկ այլ պաշտոնի։
Տեղափոխությունը պաշտոնի, կարծում եմ, անտեղ եւս բան Սարգսյանը իր քաղաքական ողջունելով հանդես կգա։ Ես բացեմ գնալ Ալեքս Սարգսյանի աշխատանքը, մշտապես այս ընթացքը մեր ասեմ, որ Ալեքս Սարգսյանը պաշտոնավարման շրջանում ռուսիկանացի բավականին բաց է տափանցիկի աշխատել, եւ առհասարակ կարծում եմ նաեւ մեր հասարակության կարծիքը ռուսիկանության հանդեպ ավելի դրական է դարձել։
Մեր հարցին թե եթե իշխող կուսակցությունը գոհ էր Ալիք Սարգսյանի աշխատանքից, ապա ինչու որոշվեց նրան ազատել այդ պաշտոնից, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, որ ուժային կառույցների ղեկավարների նշանակման կամ այլ պաշտոնի տեղափոխման հարցեր իշխող կուսակցությունը չի քննարկում։ Այս որոշումները կայացնում է բացառապես նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ըստ սահմանադրությամբ նրան վերապահված լիազորությունների։ Ալիք Սարգսյանի պարագայում ևս որոշումը նախագահինն է եղել։ Իսկ թե ինչու է նախագահը նման որոշում կայացրել։
Իշխան պետական գործիչ նշանակում է այն պաշտոնի, որտեղ որ ինքը ավելի նպատակահարմար է, իսկ այդ իմաստով ղեկավարը միայն քաղաքական թիմի ղեկավարն է, հանրապետության նախագահը, եւ նա շատ ավելի լավ է պատկերացնել, ով որտեղ տվյալ պահին ճիշտ ծառայություններ կմատուցի հանրությանը։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի պաշտոնում պաշտպանության արդեն նախկին փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի նշանակմանը, Էդուարդ Շարմազանովը հույս հայտնեց, որ Գասպարյանն էլ կձգտի բարձր պահել ոստիկանության հեղինակությունը, եւ այդ ներուժը նրա մեջ նկատելի է։ Հիշեցնենք, Ալիք Սարգսյանի պաշտոնանկությանը նախորդել էր Կարին Կարապետյանի հրաժարականը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից, հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն էլ այսօր հայտարել է, որ առաջիկայում նոր պաշտոնանկություններ են սպասվում։ Ուստի Էդուարդ Շարմազանովից փորձեցինք ճշտել, թե ինչով են պայմանավորված կադրային այս փոփոխությունները։
Դա աշխատանքային պրոցես է, ինքը քաղաքական համակարգ առասարակ նաև պետական համակարգ կենթանի օրգանիզմ է, եւ այսօր որևէ զարմանալու խնդիր չկա։
Այսինքն դա ընտրությունների հետ առաջիկա որոշում
է։ Չեմ կարծում։
Գուցե հանրապետականը մոբիլիզացնում է
եւ։ Չէ, հանրապետականը մոբիլիզացնելու խնդիր չունի, հանրապետականը այս պայն աշխատում է եւ ընտրությունների հետ կապված որևէ արդ չի քննարկում։
Իսկ այս պաշտոնակությունը Ռոբերտ Քոչյանի կադրերից ազատվելու ինչ-որ ենթատեքստ չունի։
Չեմ կարծում, երկու նախագահի անձի հետ կապված այստեղ խնդիր կա։
Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ևս մեծ զրույցում չեր ուզում որևէ կապ տեսնել կադրային այս փոփոխությունների եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների միջև, այդ հրաժարականներն ու պաշտոնակությունները ընդամենը համարելով աշխատանքային գործընթաց։
Ընտրությունային դեռևս բավական ժամանակ կա, խորապես ուզում եմ համոզվացնել, որ դրա հետ կապել դա չարժի։
Սակայն խորհրդարանում ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում համոզված էր, որ այս պաշտոնակությունը միանշանակորեն կապված են առաջիկա ընտրությունների հետ։ Ըստ պատգամավորի, իշխանությունը իր համար վստահելի մարդկանց է նշանակում այն առանցքային պաշտոններում, որոնք մեծ ազդեցություն են ունենալու իշխող կուսակցության համար ձայներ ապահովելու, նաև ընտրությունները կեղծելու գործընթացում, քանի որ իշխանությունները գիտակցում են, որ հենարեն չունեն ժողովրդի մեջ։
Գնաճը, աշխատավարձերի չբարձանալը, արտագաղթը, այս ամենը միանշանակացնում է, որ իշխանությունները չեն կարող վստահություն ունենալ հասարակության մոտ եւ իրենք բացառապես զարտուղի ճանապարհներով է, որ փորձելու են իրենց իշխանությունը վերարտադրեն։
Արտախորհրդարանական ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը մեծ զրույցում իշխանական ճամբարում ստեղծված իրավիճակը չէր համարում ընտրությունների նախապատրաստում։ Նրա կարծիքով տապալված ու ձախողված իշխանությունները ցայտնոտային վիճակում են եւ ոչ դրամաբանական քայլեր են անում։
Իշխանական ճամբարում շատ խառը վիճակ է, իրենք էլ չեն ճոկում, ինչ են անում։ Եթե Ալեքս Սարգսյանը չգիտի, իսկապես ինքը չգիտի ինչ են իրան հանել։ Գոնե հանրապետական կուսակցությունում ոչ մեկ չգիտի, թե Կարեն Կարապետյանը ինչու անեցին քաղաքապետին։ Անտեղյակության, անհաղորդ լինելու, մի անորոշության մթնոլորտ է ամբողջ քաղաքական դաշտում։ Մի հոգի է հարցերելուցում եւ այդ մի հոգին է շփոթված։ Իշխանությունը, իշխանության վերին օղակը ամբողջությամբ ցայտնոտի անորոշության եւ ոչ դրամաբանական քայլերի ընթացքի մեջ է։
Արամ Մանուկյանը վկայակոչեց կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթում հնչեցված այն կանխատեսումը, թե այս հրաժարականներին շատ շուտով հետևելու են բազմաթիվ այլ խայտառակ պաշտոնակություններ, բանը կարող է նույնիսկ հասնել տուր ու դմփոցի, որովհետև արդեն սա խորտակվող իշխանություն է, իսկ խորտակվող իշխանության խնդիրը մեղավորներ փնտրելն է հենց իրենց ներսում։
Պրոբլեմները շատանում են իշխանության ներսում եւ սկսում են մեղավորներ փնտրել եւ այդ մեղավորներին պատժել։ Մենք հիմա այդ պրոցեսի ակտիվ շրջանում ենք, այս պրոցեսը կշարունակվի դեռևս։
Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, թե իրավիճակի ամենալավ հանգուցալուծումը կլինի հենց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կադրային վերջին փոխատեղումներին այսօր լայնորեն արձագանքել է նաև Երևանյան մամուլը։ Աղասի Ենոքյանն է ներկայացնում ուշագրավ հրապարակումներն ու կարծիքները։
Երկրի խմբագիրը գրում է. Կոալիցիոն երկու առաջատար ուժերը փորձում են իրենց հարաբերություններում առկա անվստահության մթնոլորտը հերթական անգամ հաղթահարել արհեստական ճանապարհով։ Բայց մեծ հաշվով դա նրանց եւ միայն նրանց խնդիրն է։ Հարցն այն է, սակայն, որ դրա համար նրանք ընտրել են շատ տարօրինակ, բայց եւ տարածված մի ճանապարհ։ Առաջացած լարվածության եղավորությունը բարձել երրորդ կողմի՝ լրատվամիջոցների, հասարակության, իրենց լավը չուզող ինչ-որ անհասկանալի ուժերի վրա, խաղարկելով շաբլոնային փրկողակ դարձած դավադրության տեսությունը։ Եվ դա այն դեպքում, երբ իրենք են ստեղծում տեղեկատվական խայծերը, իրենք են իրենց հայտարարություններով, գործողություններով, տեղեկատվական արտահոսքերով բորբոքում իրադրությունը, փորձում ճնշում գործադրել մեկ-մեկու վրա եւ դիվիդենդներ շահել դրանից։ 160 ժամի խմբագիրը գրում է. Ներիշխանական հակասությունների գոնե առաջին փուլը կարելի է ավարտած համարել այս պահին ՀՀԿ-ի նկատմամբ ՀՀԿ-ի փաստացի հաղթանակով։ Այդ մասին է վկայում Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի 3 լրատվամիջոցներից մեկով տարածված հարցազրույցը։ Հանրապետական Բարգավաճ դիմակայության հաջորդ փուլը, կամ ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն է սիրում ասել, հաջորդ 10-ը, ամենայն հավանականությամբ կավարտվի նրանով, որ վերջինս կհայտարարի 2013-ի նախագահի ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի տեղնացումը սատարելու մասին, ինչն արձանագրված է նրա կողմից մեջբերված ցույն հուշագրում։ Իդեպ Ծառուկյանի երեկվա հարցազրույցը եւս մեկ թիրախուն էր։ Նա փաստորեն հրաժարվեց հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համագործակցության հերրակա առաջարկից, որի մասին վերջինս ակնարկում էր եւ հոկտեմբերի սկզբի եւ անցած ուրբաթվա հանրահավաքում, նշելով, որ ՀԱԿ-ը խորհրդարանում ծառակշիռ ներկայություն ապահովելով միայնակ կամ այլ ուժերի հետ համագործակցությամբ պետք է ձգտի Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթացին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հիշում եք, այս տարվա մայիսից սկսած, երբ իշխանությունների հետ երկխոսություն էր ընթանում, ով ասես կողքից աղմուկ էր բարձրացնում, թե բա ուր մնացին ձեր վճռական գործողությունները, մենք ավելի վճռական ենք, մենք ավազակապետությանը չենք մանակցում և այլն։ Հոկտեմբերի 28-ի հանրահավաքում, ահա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հստակ հայտարարեց. Մենք մտնելու ենք խորհրդարան և պահանջելու ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այսինքն իմպիչմենտի գործընթաց ենք նախաձեռնելու, և ի՞նչ։ Սավեշտն այն է, որ առաջինը խայցը կուլ տվեցին դաշնակցականները, ու երկու օր չանցած հայտարարեցին, թե բացառված է, որ կոնգրեսի հետ համագործակցեն։ Հիմա տեսեք, թե ինչ է ստացվում։ Ավելի քան երկու տարի է, ինչ ՀՀ-ն իբր ընդդիմություն է։ ՀՀ-ն իբր պայքարում է հանուն իշխանապողության, ու երբ մեկ այլ քաղաքական ուժ, Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, թե մտադիր է ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի հարցը բարձրացնել, նրանք այս գլխից բացառում են, թե կմիանան կոնգրեսին։ Կարող են չէ դրա փոխարեն այդ արել, թե իրենք էլ են մտադիր այս հարցը բարձրացնել, բայց դա կախված է իրեն ստանալի քվեներից եւ այլն։ Բայց եթե այդպիսի բան ասեին, իրենց ով կթողներ խորհրդարան։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Երևանի քաղաքապետարանը երկու շաբաթ առաջ պաշտոնապես ազդարարեց մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում շենքերի լվացման և ներկման այս տարվա աշխատանքներն ավարտելու մասին, սակայն պարզվում է, որ այդ աշխատանքների գումարները մինչև օրս չեն վճարվել։ Ըստ լուրերի, Երևանի շենքերի ճակատները բարեկարգած 20-ից ավելի ընկերություններին քաղաքապետարանի ղեկավարությունը պարբերաբար հորդորել է սպասել, խոստանալով, որ առաջիկայում նրանց գումարները կփոխանցի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տնտեսական զարգացումներին անդրադառնանք։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդային է ներկայացրել հարկային փոփոխությունների նոր ծրագիրը, որի օգնությամբ կառավարությունը հույս ունի հաջորդ տարի 101 միլիարդ դրամ ավելի հարկուտուր գանձել։ Բյուջեի մուտքեր ավելացնելու համար մասնավորապես վարչապետը առաջարկում է եկամտահարկի պրոգրեսիվ սանդղակ սահմանել, ով շատ է ստանում, նա շատ է վճարում։ Մյուս կողմից առաջարկվում է մի շարք նոր հարկատեսակներ ներմուծել, ասենք, շքեղ ավտոմեքենաներ ունեցողների համար։ Փաթեթը դեռ վերջնական հավանության չի արժանացել, սակայն այսօր եւս մեկ անգամ ցույց է դրել տարաձայնությունները վարչապետի ու պետեկամբուտների կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի միջև, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր ազգային ժողովում խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների կողմից 2012 թվականի պետբյուջեի քննարկումների ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց այն միջոցառումները եւ փոփոխությունները հարկային փաթեթում, որոնց օգնությամբ գալիք տարի պետք է պետբյուջե հավաքվի լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկուտուրք։ Հիշեցնենք, 2012 թվականի պետբյուջեով նախատեսված է այս տարվա համեմատ գալիք տարի հավաքել 101 միլիարդ դրամով ավելի հարկ ու տուրք, եւ այդ կապակցությամբ կառավարությունում փաստորեն կան տարաձայնություններ։ Եթե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը համոզված են, որ այդ գումարը կհավաքվի, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը շարունակում է կասկած հայտնել այդ կապակցությամբ, ներկայացնելով, թե կառավարությունը ինչ փոփոխություններ է առաջարկում հարկային փաթեթում, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր մասնավորապես ասաց.
Առաջին փոփոխությունը, որը նաև ունի գաղափարախոսական բովանդակություն, դա պրոգրեսիվ սանդղակի ներդրումն է եկամտահարկի մասով։ Մենք առաջարկում ենք 2 միլիոն եւ ավելի եկամուտ ունեցողների համար 5%-ով ավելացնել հարկային բեռը, այն սահմանելով 25%։
Կառավարության առաջարկած հաջորդ փոփոխության համաձայն 50%-ով կավելանա թանկ ալկոհոլային խմիչքների զանգվող հարկը։ Իր ելույթում վարչապետը չմանրամասնեց, թե ինչ գնից սկսած են ալկոհոլային խմիչքները համարվելու թանկ, միայն նշեց, որ մատչելի ալկոհոլային խմիչքների համար ներքին շեմը կմնա անփոփոխ 500 դրամ եւ հարկային բեռը չի ավելանա։ Այսպիսով հարկային բեռը ընկնելու է թանկ ալկոհոլային խմիչքների վրա, որոնց տեսակարար կշիռը կառավարության գնահատականներով ընդհանուր սպառման ծավալում այսօր կազմում է 15%։ Հաջորդը, կառավարությունն առաջարկում է սահմանել շքեղության հարկ։
Մենք առաջարկում ենք, որ թանկարժեք մեքենաների վրա, որոնց շուկայական արժեքը գերազանցում է 90,000 դոլարը, ուրեմն էապես ավելացվի դրույքաչափը, որ մենք այսօր կիրառում ենք, եւ մեր կարծիքով սա նույնպես արդարացված մոտեցում է եւ հնարավորություն կտա մեզ մոտավորապես 1 միլիարդ դրամի ավել հարկային եկամուտներ հավաքագրել բյուջեի համար։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց նաև մի շարք փոփոխություններ, որոնց նպատակն է ջուրացնել գործարարությամբ զբաղվելը Հայաստանում ընդհանրապես եւ որոնք մասնավորապես պետք է հեշտացնեն փոքր ու միջին բիզնեսի աշխատանքը, նպաստելով տնտեսական աճին։ 2012 թվականի բյուջեն կայունությունից անցում է դեպի տնտեսական աճ, հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը։
Դա նշանակում է, որ 2000 2012 թվականի բյուջեի նախագծի հիմքում ընկած այն գաղափարը, որ մենք պետք է ծախսենք այնքան, ինչքան որ ի վիճակ ենք հավաքագրել եկամուտներ։
Ահա այստեղ է, որ պետ բյուջե եկամուտների հավաքագրման կապակցությամբ շարունակում է իր մտահոգությունները հայտնել պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, ով ի դեպ առաջին անգամ լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկերի ու տուրքերի հավաքագրման վերաբերյալ իր մտահոգությունը հրապարակավ հայտնեց այս սեպտեմբերի 29-ին հենց կառավարության նիստի ժամանակ։ Լսենք, թե այսօր լրագրողներին ինչ ասաց Գագիկ Խաչատրյանը։
Մինչև հիմա մեր մտահոգությունները մնում են, մենք ռիսկեր ենք տեսնում և այդ ռիսկերի ուղղությամբ աշխատում ենք։
Խաչատրյանը մանրամասնեց, ըստ նրա, եթե նպատակ է դրվում հարկային բեռը չբարդել փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, դա նշանակում է, որ պետ եկամուտների կոմիտեն պետք է կենտրոնանա խոշոր հարկատուների ուղղությամբ։ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով ներկայում Հայաստանի առաջին 3000 խոշոր հարկ վճարողները ապահովում են պետ բյուջեի հարկային եկամուտների մոտ 82%-ը։ Այդ 3000-ից առաջին 440-ը ՊԵԿ-ը ինքն է համարում խոշոր հարկ վճարող, որոնք գրանցված են կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների տեսչությունում։ Խաչատրյանի ներկայացմամբ, եթե նպատակ կա գալիք տարի ապահովել լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկերի ու տուրքերի հավաքագրում, ապա դա նշանակում է, որ առաջին 440 խոշոր հարկ վճարողների հարկային վճարները գալիք տարի պետք է ավելանան մոտ 30%-ով։
Մոտեթը, որը քննարկվում է, ձեր կարծիքով հնարավորություն կտա 30% ավել հարկ գանձել խոշոր բիզնես։
Իհարկե 30%-ի մասին շատ դժվար է խոսել, հնարավորություն մենք չենք ունենա, մենք պետք է գտնենք այլ ռեսուրսներ։ Ստվերից պետք է գտնենք ուրեմն մեր մեխանիզմների կատարելագործումից, մենք պետք է գտնենք այլ միջոցներ, որպեսզի կարողանանք։ Եթե ազգային ժողովով հաստատվի, նշանակում մենք արդեն պետք է գնանք ու մտածենք ոնց կատարենք։
Իսկ փաթեթը բավարար չի 101 միլիարդը ապահովելու համար։
Այս պահի դրությամբ մենք չենք տեսնում դա։ Եթե կտան մեզ տնտեսության զարգացման այն կոնցեպտները, կտան ստվերի գնահատականները, մենք հիմա աշխատում ենք բոլոր նախարարությունների հետ, դուք գիտեք վարչապետը կառավարության ֆինանսնացում տվեց նաև այլ գերատեսչությունների, որովհետև հարկերի եկամտային մասը չգիտես ինչու մեր մոտ տպավորությունը, մենակ պետ եկամուտների կոմիտեի խնդիրն է, կառավարության խնդիրն է, եւ մենք հիմա միասին աշխատում ենք։ Հիմա ինչքանով մեզ կհաջողի Երևան։
Իսկ հա այսպես ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը արձագանքեց ՊԵԿ-ի նախագահի այսօրվա խոսքերին։
Ես կարծում եմ, որ մեր գնահատականը իրատեսական է եւ կարծում եմ, որ կան ռեսուրսներ թե ստվերից բերելու, թե եկլորացիջ եկամուտներ հավաքելու։ Մեր կարծիքով ընդհանուր մակրոտնտեսական տեսակետից երբ որ թվերին նայում ենք, դա լիովին հասանելի թիվ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք տնտեսական թեման։ Գյուղատնտեսության ոլորտում անցած տարի արձանագրված կտրուկ ավելի քան 13% անկումից հետո կառավարությունը խոստացավ դեմքով դեպի գյուղը շրջվել եւ ամեն ինչ անել գյուղացուն օգնելու համար։ Խոստացված ծրագրերի շարքում էր նաեւ տեխնիկայի ներմուծումը վարկերի եւ դրամաշնորների հաշվին եւ դրամատչելի պայմաններով տրամադրումը գյուղացներին, որոնց գերակշիռ մասը մինչ օրս հողը մշակում է կամ հորից ժառանգած բահերով կամ խորհրդային միությունից մնացած սարքերով։ Խոստումներից ամիսներ են անցել, իսկ ինչ է փոխվել տեղում։ Հարցի պատասխանն իմանալու համար իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանն այսօր Արմավիրի մարզի առաջին իսկ պատահած գյուղ է մտել։ Լսենք նրա ռեպորտաժը տեղից։
Մինչ Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում տարբեր երկրների հետ նոր գյուղատնտեսական տեխնիկա ու գործիքներ հայթայթելու ուղղությամբ, գյուղացիական տնտեսություններից շատերն արդեն հոգնած կառավարության տարաբնույթ խոստումներից շարունակում են վարուցանք անել խորհրդային միությունից ժառանգություն մնացած գյուղ տեխնիկայով։ Գյուղացիներն ասում են, որ գյուղատնտեսական վարկերով տեխնիկա գնել չեն կարող, հետո ստիպված կլինեն տոկոսադրույքները մարելու համար տունը վաճառել։ Արմավիրի մարզի ծաղկուն գյուղի բնակիչը դաշտում աշխատելու փոխարեն տրակտորներ նորոգում։
Նրանք այնպես գներով են տալի, էտի կվեկալստաններ էլ վերջում կծախես, որ դրանց
տված բակե տալիս։
Ինձ էլ ծախելու էս, ով է մնացած սկզբ։
Հա, այս գյուացի խաթը պրոստը քշում։
Հանուն իրանց է քշում։
Այն է, որ հանուն իրանց է քշում, բայց կարող է
նայի։ Երկու կոպեկ փողեն կարա, հեսա մի փոքրիսի։ Այս տարքը արդեն 25 տարվա սարքա։
Սովետից է մնացել։
Ադա ինչա։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վարդան Կարապետյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե Հայաստանի համայնքների 70%-ը ունի գյուղտեխնիկա, բայց դրա մեծ մասը վաղուց արդեն իր դարն ապրել է։ Հայաստանում կա մոտ 15,000 տրակտոր, 1,400-ից 1,500 կոմբայն։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը ձեռք է բերել շուրջ 1,000 միավոր գյուղտեխնիկա ու գործիքներ, որոնց մի մասը ևս արդեն համարվում է մաշված։ Փոխնախարար Կարապետյանն ասում է, թե նոր գյուղտեխնիկա ու գործիքներ ներկրելու նպատակով Հայաստանն այժմ բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի ու Ռուսաստանի հետ։
Մեծ բանակցություններ է վարվում Հնդկաստանի կառավարության հետ, որոնք տալիս են լիզինգային ծրագրով տեղում արտադրվող, որտեղ մյուս պետությունների կողմից, այսինքն օրինակ Նյու Հոլանդի ֆիրմա, որը արտադրություն կազմակերպել Հնդկաստանի պետությունում, ինչ չափերով, ինչ տոկոսադրույքներով եւ ինչ պայմաններով պետք է տրամադրեն Հայաստանի պետությանը լիզինգային ծրագրով ներկրված գյուղտեխնիկան եւ գործիքները։
Ռուսաստանի Ռոսագրոմաշ կորպորացիայի հետ տարվող բանակցություններն այժմ ընթանում են տոկոսադրույքի հստակեցման շուրջ։ Այս ընկերությունը նախատեսում է լիզինգով տրամադրել 50 միլիոն դոլարի վարկ, 5% տոկոսադրույքով եւ 7 տարի ժամկետով։ Արմավիրի ծաղկուն գյուղում հույս ունեն, որ մի օր կառավարությունը իրենց էլ գյուղտեխնիկա կտրամադրի։ Գյուղապետարանի մասնագետ Վարդան Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, թե նույնիսկ պատրաստ են վճարել տեխնիկայի համար, միայն թե տարիներով անմշակ մնացած հողատարածքները սկսեն մշակել։
Այո, խոսքը դեռ շուտով կլինի, այս հաջորդ մի 2-3 տարիների ընթացքում լինելու է։
Մեր
չգիտենք, հիմա մենք պետք է ընտրենք, տալով չի ախոր, մենք էլ պետք է ընտրենք, որ մեխանիզացիան է կարևորը, որ դա սպասում ենք տեսնենք, պետք է որ լավ լինի, էլի սպասում ենք։
Իսկ եթե տեխնիկան լինի գյուղացին հողը մշակի։
Անպայման։
Մարտուն Թորոսյանը տարիներ շարունակ հին տրակտորն է օգտագործում։ Գյուղում սովորաբար տրակտորի հերթ են կանգնում։ Մարտունն էլ հերթով հարևանների համար վարուցանք է անում 1 հեկտարի արժեքը 60,000 դրամով։ Գումարը բավարարում է սարքերը փոխելու, վառելի, գնելու ու տունը պահելու համար։
Եթե նորմալ լինի, կանանք արկավորեն կաշխատացնենք, դե բավականացնի։ Եթե չէ, դժվարանում։ Չէ, աշխատում են որտեղ բան չլինի իհարկե։ Եթե նեղում ես, փորձել են գալի անում, եթե ինչ-որ բան չլինի։
Օրու մեջ տրակտորը փչանում է, պատմում է Մարտունն ու ասում, որ սարքավորումներն էլ Ռուսաստանից են բերում։
Բարան նոր տրակտորներն են, մուծեն, ներբերեն, ներկրեն։ Բարան հասկում են, որտեղ բայց յուղացին չի ասում, ասում ավելի պետք է։ Ես ինքս իմանամ, ստացա գիտենք։
Հայաստանի կառավարությունն այս տարին հրճակելով գյուղի տարի տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձում է լուծել գյուղացու խնդիրները։ Միջդեռ գյուղացին թերահավատ է։
Բանը ջան, կարտոշկա,
տեխնիկա պետք չի դրա համար։
Դեռ ռացով է տեխնիկան, թող ենք տալի, որ կարման ես չունեմ։ Մեկ ու շաշատ եկա տրակտորը ենը խարաբ մորա, չներ կարման են գործերը։ Շաշամակ դուրս են բերեմ տրակտորը։
Ուրիշ գյուղից։
Հա, ուրիշ գյուղ բանը որ գործանի, բայց ինչ անի, ոչ է կարիքանի եսին։ Հա, եթե տեխնիկա տա մի քիչ ցածր գներով, այն հայ եկա մշակի, քիչ մշակի։ Հիմա ես ու ձերս փող չկա, չի գալավարի։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վարդան Կարապետյանը նշում է, որ ռուսական տեխնիկան անհամեմատ էժան է եւ որակով։ Ի տարբերություն հոլանդական արտադրության Նյու Հոլանդ կոմբայնի, որը վաճառվում է 150,000 դոլարով, ռուսական կողմը պատրաստ է 70,000 դոլար արժեքությամբ կոմբայնը Հայաստանին տրամադրել զեղչով, մինչև 50,000 դոլարով։ Միջդեռ այս արժեքով գյուղտեխնիկան անգամ հասարակ գյուղացու համար մատչելի չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են պայքարը Հայաստանի ամենաառատ ու բարձր ջրվեժը՝ թռչկանը փրկելու համար։ Հիշեցնենք, 1 տարի առաջ իշխանություններն այստեղ հեք կառուցելու թույլ տվություն են տվել, ինչն ըստ միջխում փորձագետների կարող է վնասել բնության այդ հրաշքը։ Շինարարության դեմ արդեն երկրորդ ամիսն է ակտիվ բողոքի ցույցեր ու քննարկումներ են անցկացվում, 1 շաբաթե 10-նյակ ակտիվիստներ անգամ շուրջ օրը նստածույց են անում ջրվեժի տարածքում, կառավարությունը սակայն դեռևս լուր է, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունը չի գոհացնում ջրվեժի տարածքում հեք կառուցող ռոբշին ընկերության հայտարարությունը շինարարությունը դադարեցնելու եւ շինարարական տեխնիկան տարածքից դուրս բերելու մասին։ Այսօր բնապահպանության նախարարության արչեվ անցկացված ցույցի մասնակիցները բնապահպանության նախարարին փոխանցեցին հերթական դիմումը, որում նշում են, թե ռոբշինի հայտարարությունը դեռևս չի նշանակում, որ խնդիրը ստացել է վերջնական դրական լուծում։ Բնապահպանները պահանջում են, որ նախարարի առաջարկությամբ ուժը կորցված ճանաչվի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ռոբշին ընկերությանը տրված արտոնագիրը բնապահպանության նախարարության տված դրական փորձաքննական եզրակացությունը։ Նախարարության շենքի առջև բնապահպանները կանչում էին նախարարին վանկարկում իրենց կարգախոսները։
Մեր բողոքը
Ռոբշին ընկերությունը տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ որոշման համար հիմք է ծառայել բնապահպանության նախարարության առաջարկությունը, ինչպես նաև քաղաքական տարաբնույթ չհարկումները կանխելու ցանկությունը։ Միևնույն ժամանակ ընկերությունը հավելում է, մեջբերում է. Մենք հույս ենք հայտնում, որ հետագա քննարկումների ընթացքում կգտնվեն բոլորի շահերն արտացոլող լուծումներ մեջբերման ավարտը։ Հենց այս նախադասությունը խորը կասկածներ է առաջ բերել բնապահպանների շրջանում։ Նախաձեռնության ակտիվիստ Արփինե Գալֆեյանի խոսքով շինարարությունը ամեն պահի կարող է վերսկսվել, քանի որ հայտարարությունը որևէ իրավական ուժ չունի։
Հենց առաջին օրվան, երբ մեր ակտիվիստները հասել են այնտեղ, Ռոբշինին չեն թույլ տվել կատարել աշխատանքները, եւ հաստատ իրենք պարապուրթ են մատնված եղել, եւ հենց իրենց աշխատողներն էլ ասում են, որ մենք ամեն օր գումար ենք կորցնում, որովհետեւ պարապ էստեղ կանգնած ենք, եւ իրենք, ես կարծում եմ, նաեւ մեծ մասամբ հաշվի առնելով այս բողոքները չեն կարողացել իրենց աշխատանքը շարունակել։
Պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության մեկ այլ ակտիվիստի Արման Վերմիշյանի գնահատմամբ էլ ցույցի նախորդային տարածելով հայտարարությունը, Ռոբշին ընկերությունը ընդամենը նպատակ է ունեցել հասարակության ուշադրությունը շեղել խնդրից։
Պահանջվել է, որ այսօր շատ մարդ է հավաքվում, ես այդպես եմ ենթադրում, որովհետև մեզ երեք շատերը, մեր ակտիվիստներից նաև, զանգարում հարցնում էին, արդեն հաղթել եք պասպորեն, ասում էին, «Եդեքում ինչի եք ակցիաներ անում»։ Մեր պայքարը ոչ այնքան մասնավոր ընկերության դեմ է, այլ այն որոշումների, թույլտվությունների դեմ, որոնք կանաչ լույս են տվել տվյալ ընկերությանը սկսել այդպիսի գործունեությամբ։
Նախաձեռնությունը մտադիր չէ նաև դադարեցնել ջրվեժի տարածքում արդեն 7-րդ օրը շարունակվող անժամկետ նստացույցը, որի մասնակիցները բացօթյա վրանային ճամբար են հիմնել եւ հերթափոխով հսկում են տարածքը։
Նաև այսօրվա մեր ակցիան ուզում ենք նվիրել մեր այն, մենք իրենց անվանում ենք սահմանապահներ, այն սահմանապահներին, որ թռչկանի ջրվեժի սահմանները ամուր են պահպանում, որտեղ իսկապես շատ դժվար պայմաններում են իրանք գտնվում՝ ցրտին, քաղցին։
Այսօրվա բողոքի ցույցին մասնակցում էին վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և Երևանի կենդանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը, ինչպես նաև ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավորներ, այդ թվում կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։
Ես ինքս մի քանի տարի առաջ, լինելով թռչկանի մոտ և ներքևը, օրտնվել եմ իր ջրով, ես գիտեմ, թե որպես մարդ, որպես քաղաքացի այս երկրի որդի ինչ նշանակություն ունի թռչկանը, և անհրաժեշտ է, որ մեր իշխանությունը նաև հասկանա իր բոլոր սխալներով, անիրավ բահվածքներով, իր շեղումներով հանդերձ, որ սա սկզբունքային հարց է, մեր աբակաս սերունդների համար պիտի պահենք, պաշտպանենք թռչկանը։
Բնապահպանության նախարարությունից ոչ ոք չարձագանքեց ցուցարարների կոչերին, ուստի նրանք որոշեցին իրենց ակտիվիստներից Լևոն Գալստյանին դարձնել բնապահպանության խորհրդանշական նախարար և նրան հանձնեցին կանաչ խաչը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչպես է լուծելու թռչկանի հարցը, բնապահպանության խորհրդանշական նախարարը պատասխանեց.
Տարածելել է չինարությունը կառավարական մակարդակով որոշում ընդունել,
իրական նախարարը կգնա այդ քայլին, հավատում եք։
Մեզ թվում է հա, ու նաև բացի դրանից, բացի այսօր թվում է նաև մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ այդպիսի քայլ անելով իրանք մի հատ մեծ քայլ կանեն դեպի հասարակական քաղաքացիական հասարակությունը, և նաև իշխորտը կբարձրացնեն իրենց վարկանիշը, իրաց փոխային ես տենց կանեի հաստատ։
Բնապահպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ նախարարությունում քննարկում են եւ արագ կարծագանք են այսօր իրենց հանձնված նամակին։ Հայաստանի ամենաբարձր եւ ամենաջրառատ ջրվեժի պահպանությամբ մտահոգված ակտիվիստները նախնական համաձայնությամբ առաջիկա օրերին հանդիպում կունենան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժան պատրաստել բնապահպանների այսօրվա ցույցի և օրվա հրատապ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GET AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից 2 տարի անց այսօր էլ պաշտոնական Վաշինգտոնը օրակարգից չի հանում դրանց վավերացման հարցը։ Համենայնդեպս պետք քարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամեր առաջ կրկին անդրադարձել է այդ խնդրին՝ թուրք պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեկ երեկոյան Վաշինգտոնում ներկա էր Ամերիկա-Թուրքական խորհրդի նիստին, որը տեղի ունեցել Ռից Քարլթոն հյուրանոցի սրահում։ Պետքարտուղարը, որի այցը Ստամբուլ նախատեսված էր այս չորեքշաբթի, հանդիսավոր նիստի ընթացքում խոսել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունների, տարածաշրջանում և աշխարհում Թուրքիայի դերակատարության մասին։ Երբ ես զրուցում եմ թուրքերի հետ, լինեն նրանք ուսանողներ կամ գործարարներ կամ պետական պաշտոնյաներ, ես հպարտություն եմ տեսնում նրանց աչքերում և իրոք Թուրքիան կարող է հպարտ լինել աշխարհի արդեն 17-րդ տնտեսությունն ունենալու և տասնյակի մեջ ընդգրկվելու հավակնոտ մտադրության համար, ասել է պետքարտուղարը և ավելացրել. Սա ոմանք իրավամբ անվանում են թուրքական հրաշք, բայց դրա ռազմավարական կարևորությունը թերևս պատշաճ ճանաչում դեռ չի ստացել։ Հիլարի Քլինտոնը 4 հիմնական ուղենիշ է առանձնացրել։ Առաջինն այն է, որ Թուրքիայի բարգավաճմանը մեծապես նպաստել է թուրք-ամերիկյան հզոր համագործակցությունը։ Երկրորդ, Թուրքիայի տնտեսական զարգացումը էլ ավելի կամրացնի երկու երկրների կապերը։ Երրորդ, նոր հնարավորություններ ամբողջությամբ և լիարժեք օգտագործելու համար Թուրքիան պետք է իր տանը նոր լիցք հաղորդի դեմոկրատական գործընթացին, իսկ հարևանների հետ հարաբերություններում առաջնորդվի խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գաղափարով։ Այնուհետև պետքարտուղարը անդրադարձել է Անկարայի համար խնդրահարույց երեք թեմաների, նախ ասելով, որ Միացյալ Նահանգներին մտահոգություն է պատճառում թուրք-իսրայելյան հարաբերություններում առկա ճգնաժամը, նմանապես մտահոգիչ է Թուրքիայի և Կիպրոսի չկարգավորված վեճը, և վերջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թուրքիային հորդորում է շարունակել աշխատանքը Հայաստանի հետ կապերը բարելավելու ուղղությամբ, և վերջում միլուր։
Secretary of State Hillary Clinton has canceled a trip to London and Turkey because her mother has fallen ill. The nature of 92-year-old Dorothy Rodham's illness has not been released.
Եվ վերջում միլուր, ինչպես նշեցին, Հիլարի Քլինտոնը պետք է վաղը մեկներ հին մայր ցամաք։ Նախատեսված էր նրա այցը Լոնդոն, ապա Ստամբուլ, սակայն պետքարտուղարը ստիպված էր չեղյալ հայտարարել ուղևորությունը, քանի որ կտրուկ վատարացել է իր մոր 92-ամյա Dorothy Rodham-ի առողջական վիճակը։ Պետական դեպարտամենտը մանրամասնություններ չէր հաղորդել Հիլարի Քլինտոնի մոր առողջական վիճակի մասին։ Մինչդեռ մի քանի րոպե առաջ Վաշինգտոնից լուր հաղորդվեց այն մասին, որ Քլինտոնի մայրը, 92-ամյա Dorothy Rodham-ը, վախճանվել է։
Շվեցարիան ևս մեկ խաղարար առաքելություն է իրականացնում մեր տարածաշրջանում, այս անգամ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև տարաձայնությունները հարթելու համար։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի օգոստոսյան հնգորյա պատերազմից հետո մինչ օրս Վրաստանը արգելափակում էր Ռուսաստանի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Այժմ, սակայն, Շվեցարիայի առաջարկած գործարքի դիմաց պատրաստ է վերացնել այդ արգելքը։ Գործարքի մանրամասներն ու կողմերի արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Մոսկվան և Թբիլիսին մինչև շաբաթավերջ կփորձեն վերջնական համաձայնության գալ Ռուսաստանի առևտրի համաշխարհային գազմակերպության անդամակցելու հարցում։ Սա է Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Քալմիրեի Վրաստան և Ռուսաստան կատարած այցի հիմնական արդյունքը դիվանագիտական աղբյուրներից ստացվող տեղեկությունների համաձայն ռուսական ու վրացական պատվիրակությունները երկօրյա քննարկումներ կունենան Շվեյցարիայում։ Այդ բանակցությունների ընթացքում ըստ ամենայնի կողմերը քննարկելու են Ռուսաստանի անդամակցության այն փոխզիջումային տարբերակը, որ երեկ Բաթումիում Շվեյցարիայի նախագահը ներկայացրեց Միխայել Սաակաշվիլին։ Այդ տարբերակն ըստ Վրաստանի նախագահի խոսնակ Մանանա Մանշղալաձեի ենթադրում է բեռնափոխադրումների միջազգային մոնիթորինգ ռուս-աբխազական և ռուս-հարավոսական սահմանագծերին։ Շվեյցարական համադաշնության և Վրաստանի նախագահների Բաթումիում կայացած բանակցությունների ընթացքում հստակեցվել է հնարավոր համաձայնագրի դրույթներից մեկը, որի համաձայն վրաց-ռուսական սահմանագծին իրականացվելիք մոնիթորինգի պատասխանատվությունը դրվում է հենց Շվեյցարիայի վրա, նշել է Սաակաշվիլիի խոսնակը։ Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգի Կապանաձեի խոսքով էլ Քալմիրեի Մոսկովյան և Բաթումյան բանակցությունների արդյունքում փոխզիջումներ ենթադրող փաթեթն առանձնապես չի փոփոխվել։ Դեռ անցած շաբաթ մեզ ներկայացված շվեյցարական առաջարկների փաթեթը մնում է անփոփոխ, Շվեյցարիայի և մեր տեսակետները բոլոր հիմնական խնդիրներում համընկնում են։ Առայժմ ռուսական կողմն է, որ որոշ ժամանակ է խնդրել վերջնական պատասխանի համար, նշում է վրաց դիվանագետը։ Կապանաձեն նաև հավելյալ դետալներ է ներկայացրել մոտավոր պատկերացում ստեղծելով, թե ինչպես է իրականացվելու վրաց-ռուսական միջազգայնորեն ճանաչված սահմանագծի մոնիթորինգը։ Նրա խոսքով այն իրականացվելու է անվտանգության ասպարեզում գործող մի որևէ արևմտյան մասնավոր ընկերության կողմից։ Մոնիթորինգն իր մեջ երկու տարի պարունակելու կիրականացվի բեռների մաքսազերծման մոնիթորինգ, ինչպես նաև էլեկտրոնային տվյալների փոխանակում, նշում է Վրաստանի փոխարտ գործ գործնախարարը հավելելով, որ մոնիթորինգը իրականացվելու է ոչ միայն Աբխազիային և Հարավայինոսիային հարող տարածքներում, այլև հայաստանցիներին քաջածանոթ Լարսի անցակետում։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանն այսօր աշխարհի միակ պետությունն է, որ ընդդիմանում է Ռուսաստանի անդամակցության առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Ամիսներ շարունակ պաշտոնական Թբիլիսին պահանջում էր, որպեսզի Ռուսաստանը չեղյալ հայտարարի Աբխազիայի և Հարավայինոսիայի անկախության ճանաչման մասին 2008-ին կայացրած որոշումը։ Այժմ ահա Վրաստանի ներկայացրած պահանջների շեմը նվազել է, պաշտոնական Թբիլիսին պահանջում է միայն միջազգային մոնիթորինգ Վրաստանի և Ռուսաստանի սահմանագծին։ Մոսկվայից ստացվող արձագանքներն առայժմ փոքրինչ հակասական են, նախագահ Մեդվեդևի օգնական Արկադի Դվորկովիչը 3-3-ով հայտարարեց, եթե կողմերի տեսակետներում լուրջ փոփոխություններ չլինեն, ապա չեն բացառում, որ արդեն դեկտեմբերի 15-ին Ռուսաստանը դառնա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։ Մեդվեդևի մեկ այլ օգնական էլ Սերգեյ Պրիխոցկոն ասել է, Ռուսաստանը չի պատրաստվում զիջումների գնալ, պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպային։ Մեր համոզմամբ խոշոր տնտեսություն ունեցող պետությունների մասնակցությունը կազմակերպության աշխատանքներին ծրընտու է ողջ համաշխարհային տնտեսությանը, նպաստում է դրա ամրապնմանն ու կատարելագործմանը, նշել է Պրիխոցկոն։
Հունաստանը պատրաստվում է հանրաքվեի դնել Եվրագոտու ղեկավարների առաջարկած ծրագիրը, որը մի կողմից 130 միլիարդ եվրոյի օգնություն է խոստանում, ներում է Աթենքի արտաքին պարտքի 50%, մյուս կողմից մի շարք կտրուկ սահմանափակումներ ու կրճատումներ պահանջում ծախսերի ոլորտում։ Հունաստանի այս հայտարարությունը շուկաներում արդեն իսկ բացասական արձագանք է գտել, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հունաստանը հանրաքվեի միջոցով է որոշելու ընդունել տնտեսական սնանկացումից դուրս գալու Եվրամիության առաջարկած փաթեթը, թե ոչ։ Այդ մասին երկու շաբթի օրը հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Գյորգյուս Պապանդրեոն, շեշտելով, որ ճգնաժամից դուրս գալու համար Եվրոպայի առաջարկած օգնությունը ընդունել չընդունելու հարցը պետք է որոշի ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով։ Սա ժողովրդավարության բարձագույն ձևն է, սա կարևոր պահ է, երբ որոշումը կայացնում են քաղաքացիները, հիմնվելով իրենց հայրենասիրության վրա, այնպես որ եկեք վճռորոշ խոսքը ասելու իրավունք տանք ժողովրդին, ասել է Պապանդրեոն։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ Եվրամիության երկրները Բրյուսելում երկարատև և բարդ քննարկումներից հետո վերջապես համաձայնեցին Հունաստանի տնտեսությունը սնանկությունից փրկելու համար տրամադրել հավելյալ 130 միլիարդ եվրո և ներել այդ երկրի 350 միլիարդ եվրո կազմող հսկայական պետական պարտքի կեսը։ Փոխարենը Եվրամիությունը պահանջում է Հունաստանից ավելի խիստ տնտեսական քաղաքականություն վարել, կրճատել բյուջետային ծախսերը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել առաջարկել է նաև փաստացի ֆինանսական վերահսկողություն հաստատել Հունաստանում, մշտական ֆինանսական հանձնաժողով գործուղելով այդ երկիր։ Առաջարկվող օգնության դիմաց բյուջետային կրճատումներ կատարելու Եվրոպայի պահանջը, որ ներառելու է նաև սոցիալական ոլորտը, Հունաստանում դիմավորեցին բողոքի ցույցերով։ Այդ երկրում անցկացված վերջին սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ Հունաստանի ընտրողների կեսից ավելին դեմ է Եվրոպայի առաջարկած բյուջետային խիստ կրճատումներին, սակայն հարցը հանրաքվեով լուծելու տարբերակը ևս Հունաստանի ընտրողները չեն ողջունում։ Reuters գործակալության անցկացրած հարցումը Աթենքում ցույց է տալիս, որ հույների մեծ մասը կարծում է, թե կառավարությունն այս կերպ պարզապես փորձում է իր վրայից գցել
պատասխանատվությունը։
Հիմա նրանք կոչ են անում հանրաքվեի, հիմա երբ ամեն ինչ արդեն որոշվել է, ինչու են նրանք դա անում։ Այսպիսով նրանք կարող են իրենց վրայից գցել պատասխանատվությունը և խնդիրներ ստեղծել հույն ժողովրդի համար։ Ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ որոշում է։ Հանրաքվեն ցույց է տալիս կառավարության ձախողումը և սա ուղղակի փորձ է այդ ձախողումը հույն ժողովրդի վրա գցելու։ Եթե այս հանրաքվեն կայանա, լավ արդյունք չի լինի։ Եթե մենք կողմ քվեարկենք, մենք դատապարտված ենք, եթե վերադառնանք դրահմային, կրկին դատապարտված ենք։ Հունաստանի վարչապետը նաև խորհրդարանին է ներկայացրել կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցը, որի քվեարկությունը կայանելու է նոյեմբերի 4-ին։ Մինչ այդ արդեն Հունաստանի ընդդիմադիր աջ կենտրոնամետ կուսակցության ղեկավար Անտոնիս Սամարիսը պահանջել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել և մերժել է հանրաքվե անցկացնելու կառավարության առաջարկը, պնդելով, թե հանրաքվեն վտանգում է Հունաստանի Եվրոպական հեռանկարը։ Երկրի վարչապետի առաջարկը միանշանակ չի ընդունել նաև իշխող կուսակցությունը։ 300 հոգանոց խորհրդարանում 153 պատգամավոր ունեցող կուսակցությունը վարչապետի հայտարարությունից հետո լքել են երկու պատգամավորներ, հայտարարելով, թե խորհրդարանում մնալու են որպես անկախ պատգամավորներ և իրենց ձայնն օգտագործելու են հանրաքվեին դեմ արտահայտվելու համար։ Եվրամիության երկրները խիստ մտահոգված են հանրաքվե անցկացնելու Պապանդրեոյի առաջարկով։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր հեռախոսազրույց կունենա Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, որի ընթացքում կքննարկվի Հունաստանի վարչապետի այս հայտարարությունը։ Իսկ Fitch վարկանշային գործակալությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում նշվում է, թե հանրաքվեի անցկացումը կվտանգի այդ երկրի և ողջ Եվրագոտու կայունությունը։ Ֆինլանդիայի եվրոպական հարցերի նախարար Ալեքսանդր Ստաբը ևս հայտարարել է, որ Եվրոպայի օգնությունն ընդունելու հանրաքվեի արդյունքներից է կախված նաև Եվրոյի գոտում Հունաստանի մնալու հարցը։
Հայաստանում կիրակի օր անցկացված ընտրություններում հաղթած նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը պաշտոնավարման առաջին օրը սկսել է վերաձևումներով արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Ընտրողների ձայների 60%-ը ստացած Աթամբայևը մասնավորապես հայտարարել է, թե իր երկրում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազան ահաբեկչական հարձակումների վտանգ է ներկայացնում և պետք է փակվի։ Նշենք, որ Հայաստանում ռազմակայան ունի նաև Ռուսաստանը, այս մասին սակայն Աթամբայևը որևէ հայտարարություն չի արել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ղրղզստանում կիրակի օրը տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում առավել թվով ձայներ հավաքած Ալմազբեկ Աթամբայևը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե իր երկրում տեղաբաշխված ամերիկյան ռազմաբազան ահաբեկչական հարձակումների վտանգ է ներկայացնում և պետք է փակվի։ Ղրղզստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար 55-ամյա Աթամբայևը, որը ստացել է ընտրողների ձայների ավելի քան 63%-ը, հայտարարել է, որ Ղրղզստանը կհարգի Միացյալ Նահանգների հետ ձեռք բերած պայմանավորվածությունները և կշարունակի տարածք տրամադրել ամերիկյան ռազմաբազային միջև 2014 թվականի կեսերը։ Միացյալ Նահանգները Ղրղստանի հիմնական քաղաքացիական օդանավակայանի մոտ գտնվող Մանաս ռազմաբազան օգտագործում է արդեն 10 տարի Աֆղանստանում իրականացվող ռազմական գործողությունների համար անհրաժեշտ մատակարարումներ ապահովելու համար։ Մեր օդանավակայանը քաղաքացիական է և պետք է գործի քաղաքացիական նպատակներով, հայտարարել է Ալմազբեկ Աթամբայևը։ Ղրղստանում ռազմաբազա ունի նաև Ռուսաստանը, մինչդեռ Աթամբայևը ռուսական բազայի վերաբերյալ որևէ հայտարարությամբ դեռ հանդես չի եկել։ Անկախացումից հետո 4-րդ նախագահի ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացած Աթամբայևը տեղեկացրել է, որ նախքան երթմնակալությունը կշարունակի կատարել վարչապետի պարտականությունները, իսկ հետո քաղաքական ուժերը կկազմեն կոալիցիա։ Ղրղստանում անցկացված ընտրություններին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ղրղստանի ժողովուրդը պետք է ունենա գործընկերներ Միացյալ Նահանգներում, քանի որ այս ժողովուրդն անցած 18 ամիսներին հաղթահարել է մեծ ճանապարհ ժողովրդավարության կերտման նպատակով, հանուն իր երկրի բարգավաճման և հատկապես Ղրղստանի քաղաքացիների ապագայի, գնահատել է Բարակ Օբաման։ Տեղացիվել լուծաբանները նախագահի վերջին ընտրությունները համարում են մեծ քայլ այդ երկրի համար։ Ղրղզական մամուլը նախագահի ընտրություններին անդրադառնում է անցյալ տարվա հունիսին Ղրղստանում տիրող իրավիճակի համար։ Մադրությամբ երկիրն անկառավարելի էր դարձել Արյունալի իշխանապողությունից և ղրղզական ու ուզբեկական էթնիկ խմբերի թշնամանքի պատճառով մահացու բախումների հետևանքով, հիշեցնեմ, զոհվել էր ավելի քան 400 մարդ։ Այդ մահաբեր գարունից հետո Ղրղստանը կարող է հպարտանալ կենտրոնական Ասիայում ժողովրդավարության հայտի ներկայացմամբ և իր անկախության պատմության մեջ նախագահի խաղաղընտրությամբ, գրում է վերլուծաբաններից մեկը։ Միջազգային դիտորդներն անբավարար են համարել ընտրողների ակտիվությունը և վարչապետի հակառակորդներն այս փաստարկն են վկայակոչում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չճանաչելու նպատակով։ Ինքը Աթամբայևն իր պարտված մրցակիցների հետ բանակցելու առաջարկով է հանդես եկել, նա հայտարարել է. «Ես կուզեի, որ մենք բանակցեինք, ինչպես որ դա լինում է եվրոպական երկրներում. Մեզ պետք է բոլոր հարցերը լուծել խաղաղ ճանապարհով, որ էլ հեղափոխություն չլինի, որ մենք ունենանք խաղաղ երկիր», հայտարարել է Աթամբայևը։ Վերլուծաբանները զգուշացնում են, Աթամբայևը սխալ քայլի կգնա, եթե սահմանադրության փոփոխությամբ նախագահին կրկին վերագրի նոր լիազորություններ, եթե նա չառաջնորդվի 2010 թվականին բարեփոխված սահմանադրությամբ, սխալ կանի և երկրում անխուսափելի կլինի անկայունությունն ու դրանից բխող արդեն երրորդ հեղափոխությունը, զգուշացնում են քաղաքական մեկնաբանները և նշում են, որ այս երկրում սոցիալական խնդիրների պակաս չկա։ Ղրղստանը խորհրդային նախկին 15 պետություններից աղքատության ցուցանիշներով զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Քաղաքական մեկնաբանների գնահատմամբ այս երկրի հիմնական խնդիրը թույլ զարգացած կառավարման համակարգի առկայությունն է։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը
Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։